Fejn, dobré odpoledne. Jak tu František začal o těch diktátech, tak pro mě diktáty byly vždycky výzvou, konec konců na kterémkoliv svých mailů je to stále vidět. Doma mi za to stále nadávali. Do dneška si pamatuju, jaké to bylo, když táta se mnou psal diktáty. Ale můžu se v tomto směru pochlubit, že jednou se mi podařilo, že jsem měl na průmyslovce nejlepší diktát ve třídě. Bylo to za 3 minus teda, jo. Ale v té chvíli byl opravdu ten nejlepší a ta má čeština tomu stále odpovídá. Proto, když budeme mluvit o výzvách, tak jakékoliv, cokoliv sepisování čehokoliv a vyjadřování se kdekoliv je pro mne výzvou. Možná první věc, které bych se chtěl zastavit, je, jak k nám přicházejí výzvy. A mám takové 2 příklady, na kterých bych to chtěl ilustrovat. Potom se postavíme k biblickému textu, který podle mě nejlépe popisuje situaci toho, kdo je vyzván a jeho reakci a možnou reakci na tady tu výzvu. Pak se to zkusíme nějak zhrnout. Tak já bych poprosil o další ten slide. Tu fotku určitě poznáte, že se to týká mě, že jsem to já. A pro mě samotného je jakákoliv veřejná služba výzvou. Když jsem uvěřil a začal jsem chodit na mládež, tak jsem se dostal do situace, kdy jsem byl pozván k tomu, abych se účastnil nějakého týmu, který tu mládež vedl. Ta mládež byla celkem velká, nás tam bylo asi 30, v největší době slávy 40 lidí. A jak jsme tam byli, nějakých 5-6 lidí, kteří to dohromady vedlo, plus někdo jako vedoucí, tak postupem času docházelo k tomu, že jsme byli vedení k tomu, abychom měli nějaké slovo na té mládeži. Aby jsme se sdíleli o něco z Božího slova. A po asi roce došel takhle ten vedoucí za mnou a říkal, hele Martine, ty bys mohl mít slovo, nějak se toho neboj a neděs. Byl jsi teďka tady, jsme byli na tom pobytu a myslím si, že sama bych, když jsi dělal poznámky, vím to o tobě, tak by šlo z toho něco použít. Tak já jsem ho tehdy poslechl a ta situace byla taková, vzal jsem opravdu jeden ten program, co byl na tom pobytu, který se mě velice týkal, který právě byl o odvaze a o tom mít odvahu promluvit a na začátek jsem si ho 2x přepsal, pak jsem se ho v podstatě naučil naspamět a pak jsem o něm mluvil. A na konci toho programu za mnou přišla jedna sestra, když jsme tam měli nějaké diskuzní skupinky, kde jsme si spolu vykládali. A říkala, že se jí to strašně líbilo a možná ne ani proto, co bylo řečeno, ale protože si měl odvahu tam přestoupit a něco říct. A já si zpětně stále uvědomuji, že to je odvaha jít a udělat něco jinak, něco, co se nikdy dopředu neudělal. Můžu k tomu být pozbuzován, můžu k tomu být pozván. A je to jedna pozice, jak se před nás staví výzvy. Že vidím, že rostu, že něco dělám a že bych měl pokročit a postavit se a jít někam dál. A určitě nám k tomu pomáhá, když máme kolem sebe prostředí, které nás k tomu pozbuzuje. Které má pro nás v tom naději a pochopení. A to je jedna šance. A druhá ta situace, můžeme se posunout dál, je, a mně se v ní vždycky vybaví Jan Kalvín, který tady měl být na obrázku, a to byl reformátor církve v 16. století a byl to člověk, který žil s Pánem Bohem a měl jednu velikou touhu, které se chtěl celý život věnovat a to bylo studovat Boží slovo, mít na to studium klid, psát knihy, a tím možná posloužit další. A byl v situaci, že putoval protože ve Francii na něj byl vydán zatykač, byl pronásledován a on putoval do Štrásburku přes Švýcarsko, kde skončil v Ženevě. Byla to oklika, protože to nebyla nejpřímější cesta, musel se vyhnout nějakým místům, kde se válčilo a tam nemohl. A když tam dojel, tak člověk, který tam byl kazatelem a který tam sloužil těm lidem a chtěl prosadit reformaci v Ženevě, zjistil, že je tam Kalvín a Kalvínovi v té době vyšla kniha, už tou knihu byl známý. A on toho Kalvína vyhledal a velice ho prosil, aby tam zůstal. A Kalvín mu říká, já chápu tvou potřebu, rozumím tomu, co tu chceš dělat, je to dobré a správné, ale já chci dělat tady toto. Já se chci věnovat tomu studiu a to je pro mě to podstatné, proto tudy jen putuju a projíždím, já mám jiný úkol a cíl. A tady ten kazatel, který se jmenoval William Farrell, tak se rozhodlil velikým způsobem a řekl mu, ať je prokleto to jeho studium, ať mu Bůh nedává pokoj. A Jan Pelný se toho lekl a zvažoval své rozhodnutí. A rozhodl se na základě tady té výzvy, že to půjde a že zkusí teda sloužit těm ženevským. Vydržel tam 2 roky. V těch 2 letech se dostal do takových rozporů s místní městskou radou, že se tam musel on i ten William Farrell odejít. A ti ženevští po nějaké době zjistili, že se jim nedaří dobře bez těch kazatelů a že to prostě nějak nefunguje, že to nejde. A tak psali Janu Kalvínovi a žádali ho, aby šel zpátky. Mu se nechtělo, on tehdy sloužil v jiném sboru, kde byl šťastný, oženil se a bylo to fajn. A najednou tu má před sebou novou výzvu. Lidé, kteří byli okolo něj, ho začali přemlouvat, ať do té Ženevy jde, že je to potřeba. On věděl, že ho ti ženevští už jednou vyhnali. A že to prostě bude s nimi vždycky těžké. Že to nebude nic příjemného a jednoduchého, o čem by člověk stál. Ale prostě nakonec se nechal přemluvit. A vydržel tam až do své smrti na nějakých dalších víc než 20 let. S různými obdobími, které byly dobré, které byly horší, kdy zažíval protivenství od těch lidí, kterým sloužil, kdy zažíval protivenství od lidí, kteří byli někde okolo, ale zažil také to, že to město bylo tou službou proměněno, že mohlo sloužit pronásledovaným svým bratřím, kteří byli ve Francii, že ta Ženeva se stala takovým místem, kam si ti lidé chodili pro pozbuzení a vystrojení do služby. A měl odvahu do té výzvy vstoupit. A pro mě je v tomto vzorem, je někým, koho beru vážně. A možná takovým nejlepším příkladem výzvy v písmu je příběh Mojžíše. Kde Mojžíš je známý jako zákonodárce, ale my zůstaneme jenom u toho začátku toho jeho úkolu, kde, když se podíváme do 3. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi, tak můžeme od začátku číst jeho příběh, kde je postaven právě před tu velikou výzvu, před tu životní změnu. Nemůžeme číst oddílu od 1. do 3. verše následující. Přečteme si postupně 3. a 4. kapitolu a budeme to číst po kouscích a já každé u toho se zastavím a budeme to stručně komentovat ten text. Takže druhá Mojžíšova, třetí kapitola, od prvního do třetího verše. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel až k boží hoře Choreb. V tom se mu v ohnivém plamení z prostředku keře ukázal Hospodinův anděl. Mojžíš se podíval a hle, kev planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy, musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou. Jak to, že ten kev nehoří? Mojžíš pochoduje po poušti a vidí něco, co nezná. Vidí to, že najednou tam je nějaký oheň a to by přece mělo už dávno to křoví zmizet. To, že se tam vyskytl nějaký oheň, to se stávalo, že hořeli občas nějaké ty keře, ale že by nebyl stráven tím ohněm, že nezmizí, to nebylo běžné. Je zvědavý, uhýbá, jde se na to podívat. Jde se podívat na to, co se tam děje. Mojžíš, možná jeho příběh známe, minimálně z filmového zpracování o princi egyptském, tak víme, že byl prince v Egyptě, že tam žil svých 40 let, kdy tam byl vychován a připravován na to, aby vládl. Víme, že potom tam došlo k tomu, že se přiznal k Izraelcům a hledal způsob, jak se jich zastat a zastat se jich tím způsobem, že zabil toho, kdo je utlačoval. Také víme, že se to prolátlo a on potom utíká. Utekl a dostal se tady k tomu Jetrovi, u kterého pásl ty ovce. Říká si, musím přece jít a vidět tu podivnou podívanou. Jak to, že ten kev neshoří? Když budeme pokračovat dál v tom textu od čtvrtého verše, tam čteme následující. Když Hospodin viděl, že Mojžíš přichází se podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši, zde jsem, odpověděl Mojžíš. Na tomu řekl, nepřibližuj se, zuj obuv s nohou, nebo místo na němž stojíš je svatá půda. Potom řekl, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamu, Bůh Izákův a Bůh Jákovu. Mojžíš si i hned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pokračoval, zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě. Slyšel jsem i jejich naříkání na jejich byřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z té země vyvedl do země dobré a prostrané. Do země oplývající mlékem a medem. Do bydliště Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně. Viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid, syny Izraele z Egypta. Hospodin vidí reakci Mojžíšovu, že odbočil a promlouvá k němu. A vede ho k tomu, aby s ním jednal náležitým způsobem. Aby si byl vědom, před kým stojí, aby věděl, co se děje. Já jsem takovýto Bůh. Mám svou historii. To říká, když mluví o tom, že mu připomíná, že je Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Znám Izrael. Je to můj lid. Zde je poprvé v Biblii dokonce nazván takto Izrael. Jako lid. Znám jeho trápení. A ukazuju se ti, protože ty zvládneš udělat to, co je potřeba udělat. Toto mám pro tebe jako povolání. Ty udělej tuto změnu. Ty jedné. A Mojžíš na to dál reaguje. Od 11. verše do konce kapitoly. Mojžíš Bohu nabídl to. Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta? Já jsem s tebou, já budu s tebou, odvětil Bůh. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já. Až vyvedeš lid z Egypta, budete si sloužit Bohu na této hoře. Mojžíš ale pokračoval. Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim, poslal jsem tě k vám, poslal mě k vám Bůh vašich otců. Co jim odpovím, až když se mě zeptají, jaké má jméno? Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl, jsem, který jsem, a dodal, tak to promluvíš k synům Izraela, poslal mě k vám, jsem. Bůh ještě Mojžíšovi řekl, tak to promluvíš synům Izraela. Poslal mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Toto je navěky mé jméno. A tak to budu připomínán po všechna pokolení. Jdi, shromáždí izraelské stařešiny a řekni jim. Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův a řekl, obrátil jsem zřetel k vám i k tomu, co se vám děje v Egyptě. Prohlašuji, že vás odvedu z egyptského trápení, z hůru do země Kananejců, Chetejců, Amorejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců, do země oplývající mlékem a medem. Uposlechnou tě. A tehdy půjdeš s izraelskými stařešiny k egyptskému králi a řekneš mu, setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů, prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom mu obětovali Hospodinu, našemu Bohu. Já však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak, než donucen mocnou rukou. Stáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonal. Teprve pak vás propustí. Zároveň nakloním Egypťany k tomuto lidu tak příznivě, že až půjdete, rozhodně nepůjdete s parázmem. Každá žena požádá svou sousedku její návštěvu o stříbrné a zlaté švéky a šaty, které obléknete svým synům a dcerám. Dočista Egypťany oberete. První věc je, že Mojžíš říká, kdo jsem já, nemám postavení a cenu. Co pak mě bude vůbec faraon poslouchat? Hospodin na to odpovídá, já budu s tebou a toto ti bude znamením, že jsem tě poslal. Až vyvedeš lid, budete mi sloužit na této hoře. Jako kdyby mu říká, ty to dokážeš. A tohle, tehdy si to uvědomíš, že jsi to dokázal, když jsem přijdete. Já v tebe skladu něco těžkého, velikého, ale já bych si za tebou nepřišel, kdybych na to neměl. Důvěřuje mu, má velikou důvěru. Jako křesťané si to můžeme uvědomit, když se podíváme na církev. Protože když se v listu Efeským, když tam Pavel mluví o základech církve, tak čteme o stavbě, její základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem stál Ježíš Kristus. Úhelným kamenem tím, kdo to drží dohromady, je Ježíš Kristus. Ale v těch základech, které jsou důležitá, jsou lidé. Kdo byl apoštol Petr, ten, který třikrát zapřel Pána Ježíše? Kdo byl apoštol Pavel, někdo jiný, než kdo pronásledoval křesťany? Který z apoštolů zůstal s Pánem Ježíšem, když je prosil, jestli by s tím dokázali hodinu jít v Getsemane? A to je někdo, koho si Bůh dovolil pověřit výzvou vybudovat církev a říká, vy na ní stojíte, oni jsou vaším základem, já s váma počítám. Já chci po vás změnu, ale já jsem vás k ní připravil. Pak je tu další námitka. Jaké má ten Bůh jméno? Nejde o otázku pojmenování, ale toho, co to znamená. jaké jsou mocné skutky, které mu můžeš přičíst. Jaká je jeho moc, aby poslouchali to slovo, které máš od něj pro nás. Bůh se představuje jako ten, který je blízko a který má vše v rukou. Který je, tady v tom by se dalo říct, svrchovaný, mocný. A který se o toho člověka stará. A jako kdyby ale Mojžíšovi to není dost. Slyší, klade námitky, takové věcné. A dál pokračuje, když budeme číst čtvrtou kapitolu od prvního verše, tak začíná Mojžíš znovu namítl. Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou mě. Určitě řeknou, žádný hospodin se ti neukázal. Hospodin se ho zeptal, co to máš v ruce? Hůl, odpověděl. Řekl mu, hodí na zem. Hodili tedy na zem a proměnil se v hada. Mojžíš se před ním dal na útěk, ale hospodin ho vyzval, natáhni ruku a chyť toho hada za ocas. Mojžíš tedy natáhl ruku a chytil ho a had se mu v ruce proměnil v hůl. To, aby uvěřili, že se ti ukázal hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamu, Bůh Izákův a Bůh Jákovu. Poté hospodin řekl, vlož si ruku do podpaždí. Vložil si tedy ruku do podpaždí. A když ji vytáhl, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. Vlož si ruku znovu do podpaždí. Řekl mu potom, Mojžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí a když ji odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla. Když ti neuvěří a neuposlechnou tě pro první znamení, uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a neuposlechnou tě, nabereš vodu z Nilu, vyleješ ji na zem, ta voda, kterou jsi nabral z Nilu, se pak promění a změní v krev. Neuvěří mi, říká Mojžíš. Mojžíš vyjadřuje strach a zná situaci. Ví, jak dopadlo poprvé, když se jim snažil pomoct. Ví, koho má před sebou a ví, jak ti lidé budou reagovat. A Pán Bůh mu odpovídá. Proměňuje tu hůl v hada a říká mu, chyť ho za ocas. A víte, to je bláznoství chytat hada za ocas. Víte, ten had se okamžitě sebou mrskne a kousne mě do mé ruky. A ten Mojžíš najednou Pán Bohu důvěřuje, poslechne ho, udělá to a ten had se změní v hůl. Pro případ, že by se to nepovedlo, jsou zde další znamení. Malomocenství a čistota. Tomu snad uvěří. Židé, když vykládají tady ten verš, tak říkají, tak uvěří hlasu tohoto znamení jiného. Jakmile jim řekneš, byl jsem potrestán malomocenstvím za to, že jsem vás pomlouval, uvěří ti, protože se už poučili o tom, že ti, kdo stojí za účelem zla, budou potrestáni malomocenstvím z případu faraona a Abimeleka. Znají příběhy o svém rádci Abrahamovi, který putoval a zažil to, že byl vysvobozen z těch situací, kteří byli raněni malomocenstvím kvůli jeho ženy Sáře, jak říká židovský komentátor Raši. Protože malomocenství byla smrtelná kletba a najednou oni uvidí, že to malomocenství, jak se objeví, tak rychle zmizí. Je to mocné. A ta voda v krev je znamení proměny života v pohromu. A ukazuje to moc nad tím Egyptem. Mojžíši to všechno tady toto dochází a hledá námitku někde jinde. Když budeme číst dál od 10. verše, tak tam čteme, Mojžíš ale hospodinu odporoval, promiň pane můj, ale nejsem výtečný člověk. ani dřív, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech. Kdo dá člověku ústa, odvětěl mu Hospodin. Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než já, Hospodin? Může pojď, já budu s tebou při tvých ústech a budu tě učit, co máš říkat. Mojžíš ale řekl, promiň, pane můj, prosím, pošli někoho jiného. Tehdy se na ně Hospodin rozněval a řekl mu, a co tvůj bratr, levita Áron, mám za to, že je výřečný dost. Podívej se, už ti jde naproti, až tě uvidí, bude mít velikou radost. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás vše, co máte udělat. On bude mluvit k lidu za tebe a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi s sebou, budeš s ním konat divy. Bože, neumím mluvit. A Hospodin ukazuje na sebe jako na tvůrce toho, kdo dokáže vše opravit. Ukazuje svou pravou pozici. Pošli někoho jiného. A pán Bůh Mojžíšovi říká, ne, já mám tady k tomu všemu tebe, ale dám ti k tomu pomoc, abys to zvládl, abys zvládl tu výzvu, která je před tebou. Hospodin má s Mojžíšem velikou trpělivost. Zkuste si představit, že by vám někdo takto odmlouval pro úkol, pro který vidíte, že na něj má a že na něj dobrý. Jestli byste s ním už dávno nevyběhli. A Hospodin tady splanul hněvem, ale netrestá. Ukazuje důvěru nás, tady v Mojžíše, i když nám samotným ta důvěra chybí. A možná je tam otázka pro nás, jak se sami na sebe díváme. Jestli máme na sebe tady ten boží pohled. Jestli se vnímáme tímto způsobem. Pán Bůh mi důvěřuje. Jestliže stojí přede mnou nějaká výzva, nějaká potřeba změny, tak on má pro mě k tomu i tu cestu. I když já si možná při tom nevěřím. Jaký je výsledek tohoto setkání? Když budeme číst dál ten 18. verš, 23., tak se tam píše následující. Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu, chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta a podívat se, zda ještě žijí. Jdi v pokoji, odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v Midianu řekl, jdi, vrať se do Egypta, nebo všichni, kdo usilovali ti o život, zemřeli. Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš sebou vzal také boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl, až se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před faraona všechny divy, ke kterým jsem tě zmocnil. Já však posílím jeho hrdost a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš, tak to praví Hospodin, Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti, propust mého syna, aby mi sloužil. Ty jsi ho však odmítl propustit. Hle, nyní zabijí tvého syna, tvého prvorozeného. A tak Mojžíš jde za cílem, který má od Hospodina. Je k tomu vystrojen, k získání důvěry, je poučen o tom, jaký je Hospodin. A otázkou je, za jakým cílem kráčím v životě já. Tam mám takový slide, další, jestli můžu. Ještě tady. Je tu určitý základní věc při tom, za jakým cílem kráčím já. Je to takových několik vlastností, co můžeme na tom příběhu vidět. První je, že Mojžíš odbočí, že si všimne příležitosti, že si všimne toho, že se něco děje. Není někým, kdo kráčí zahleděný do země a jenom si hlídá ten úzký koridor před sebou, je tím, kdo sleduje svět okolo sebe, všímá si věcí. A pak může vidět nějakou výzvu. Může na ní reagovat. Jakmile odbočí, tak je osloven. Je tam pozvání k vnímání. A pak přichází námitky, strach, obavy. A je tu úžasná Boží trpělivost, že ho vybavuje k tomu a má ten čas a řeší to s ním všecko možné, co toho Mojžíše jenom napadne. Dokud ho nepostaví k tomu, ty to zvládneš, ty na to máš. A pak to končí tím, že Mojžíš vykročí. A jde do toho. A po nás, co známe ten příběh, tak víme, že prožíval různé věci, kdy se to naplňovalo, kdy se to nedařilo, ale že zažíval to, že Pán Bůh je s ním. Je tím, kdo má odvahu jít a vykročit. A možná to někdy vypadá tak, jak je to na tom následujícím slajdu, že to prostě je těžké. Že to něco stojí. Že je potřeba něco zmáknout. Že to není jednoduché. Ale patří k tomu to, co je dál, že když chceme najít zhodnocení Mojžíše to, jak ho vidí Bible, tak když se podíváme do listu Židům, tak tam zjistíme, že Mojžíš je hodnocen následujícím způsobem. Neboť každý dům někdo staví. A ten, kdo postavil všechno, je Bůh. A Mojžíš byl věrný v celém jeho domě, jeho služební, aby dosvědčil, co mělo být dosvědčeno. A teďka je tam najednou srovnání s Pánem Ježíšem Kristem, kde je řečeno, ale Kristus jako syn je nad celým domem. Jeho domem jsme my, zůstáváme-li až do konce s pevnou důvěrou a chloubou naděje. A já si myslím, že je důležité, kdykoliv jsme v nějaké změně a kdykoliv je, co potřeba něco změnit, tak stát tady s tou chloubou té naděje a důvěry. Že když vezmeme i toho Mojžíše a to, co se mu odehrává, ten úkol, který prostě před ním byl, byl obrovský a tady podle toho textu ho zvládl, protože se hledal věrný, tak je tu postaven jako ten, který má důvěřovat. A Pán Bůh od něj hledá na prvním místě tu důvěru. A mě tady ten obrázek toho domečku souvisí s takovým, je to někde z Valašska, u Vsetína kousek a souvisí to, je to dobré, jistota, jisté, důvěryhodné. Je tam jistota v tom. A Pán Bůh nás zve k tomu, abychom my na něj spoléhali. Jestliže potřebuju něco změnit a jestliže vidím tu potřebu, tu výzvu, tak můžu do toho jít, že on mě tím provede a dovede to k tomu zdárnému cíli. A mou touhou je, aby jsme toto mohli zažívat a mohli v tom každý nějakým způsobem růst. Děkuji za pozornost.